Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
По-добре господар в ада, отколкото слуга в рая, казва Сатана в Изгубения рай, епичната поема на Джон Милтън, която го прави звезда на литературния небосклон. А какво е да си трети по величие в света на земния епос? Ами питайте Милтън, нареждан от критиката след Омир и Вергилий. Общото е умението да обвият в величествено слово интересна история, да я превърнат в феномен за човека и духовно наследство за човечеството. При Милтън имаме две в едно. Поемата му се казва «Изгубения рай», но тя всъщност е за два изгубени рая и сюжета е на две преплетени нива. Първо е уж познатата история за Адам и Ева, които са щастливи, докато Сатана ги изкушава да ядат плод от дървото на познанието. Тогава те усещат тежестта на греха, виждат, че секс им не е невинен, опитват да излъжат Бог, изобщо държат се като хора. Затова Бог ги наказва с вечни мъки на земята и праща архангел Михаил да ги изгони от рая. Но Михаил първо им прави библейска прожекция, показва им греховете на хората до потопа, а накрая намеква, че спасение ще има чрез Месия. Тази история обаче не може да се отдели от другата – небесния бунт на част от ангелите, водени от Сатана. Бог за 3 дни ги разбива и ги изхвърля от вечното блаженство в вечното страдание. Действието на изгубения рай започва с сцена, как Сатана и ангелите му са сред огнено езеро на дъното на ада, но се съвземат и кроят планове за война с Бог. Велзевул предлага да започнат с любимите му чада – Адам и Ева. Сатана се явява на Ева като змия. Обяснява, че може да говори, защото е яла плод от дървото на познанието и че Бог го забранява, за да изпита куража на човеците. Ева хапва от плода и признава на Адам. Той е ужасен, но толкова си пада по нея, че споделя греха, за да останат заедно. Когато усещат ефекта на вкусния плод, обаче двамата се разкайват. Докато падналите ангели, начало с Сатана, не се разкайват. От тук и голямата разлика. За едните има спасение, за другите не. Но има ли спасение за самия Милтън? Да. Той е религиозен човек, макар с някои смущаващи теологични виждания, а и се бори срещу църковните епископи. Но отговора зависи не от религиозна, а от литературна преценка. Според Уилям Блейк, причината, поради която Милтън се чувства окован, когато пише за ангелите и Бог, и свободен, когато пише за Сатана и за Ада, е, че той е истински поет и принадлежи на дявола, без да го знае. Не това обаче е в основата на факта, че изгубения рай, която прави голям бум с появата си през 1667, постепенно остава в периферията и днес се изучава предимно в академичните среди. Няколко са причините. Първата е политическа. Милтън е републиканец, живее през 17 век, когато Кромуел обезглавява Чарлз I и Англия стига до диктатура. Милтън работи за Кромуел, пише памфлети в защита на режима и оправдава убийството на краля. Затова след реставрацията името му е изтикано в сенките, а и досега често го оценяват не толкова по литературните му достоинства, колкото по политическите му позиции. Втората причина е характера на текст. Милтън е ерудит, знае 10 езика, пише поезия на поне 3, изчева всички книги от древността, развива сложни въпроси, от развод през научни открития до теологически тънкости. Правят ли ангелите секс, ядат ли, пръцкат ли? За широката публика е все по-трудно да смели енциклопедичния Милтън. И третата причина са особеностите на езика и поетичната му концепция. Чрез петостъпния неримован ямб в изгубения рай, той пръв въвежда английската поезия в класическия формат на античната, критикуване и за волностите, които си позволява в метриката, и за неологизмите си, най-често думи от староанглийски, език, който също знае. See you. Джон Милтън е роден през 1608 година в сърцето на Лондон, до катедралата Сейнт Пол, в протестантско семейство. Дядо му е католик, но баща му е англиканец и е лишен от наследство заради това. Той се мести в Лондон и си вади хляба като композитор на религиозна музика и писар, всъщност по-скоро нотариус. Семейството живее в Холм. От майка си Джон наследява слабото зрение, а от баща си доброто образование. От малък има частни учители, с които учи гръцки, латински, еврейски, италиански и френски. На 7 е в катедралното училище на Сейнт Пол, а после в Крист Коледж в Кембридж. Смята да се готви за служба на църквата, но после става служител на поезията. В колежа го наричат Lady of Christ. Дали заради леко женственото му поведение, изискано облекло и бял цвят на лицето, или защото не се пали по спорта, предпочита науките. И поезията, която вече пише и започва да публикува. През 1631 Милтън е магистър и в новото домашно имение се отдава на самообразование. Трябваше да преодолее умствените вреди, които Кеймбридж ми нанесе, казва, а после тръгва на обиколка из Европа за 15 месеца. От Франция отива в Италия, където се запознава с водещи умове на епохата, включително с Галилей. Той планира да продължи към Сицилия и Гърция, но плана се проваля. Идват информации за задаваща се гражданска война в Англия. Обратно там Милтън включва перото си в атака срещу църковните епископи, които са и крепители на монархията. Посред кампанията срещу епископите обаче през 1642 той отива да събере някаква лихва за бащин заем, но се връща с невеста. И на 34 се жени за 17-годишната Мери Пауло. Тя обаче изкарва само няколко седмици и се връща при мама и татко, а той спира с писанията против епископите и започва да разнищва развода. След 3 години обаче Мери се връща при Джон и му ражда 3 дъщери. Милтън подкрепя Кромуел, но повече държи на принципите си и когато републиканския парламент затяга цензурата, той пише Ареопагитика, реч в защита на свободата на словото и текст, който застава в основата на първата поправка на Конституцията на Съединените щати. Милтън защитава убийството на краля и личния режим на Кромуел, работи като държавен секретар по кореспонденцията и дори изпълнява ролята на цензор, която иначе като мислител отрича. Междувременно зрението му отслабва. През 1652 той вече е напълно сляп и диктува текстовете си. Да, още не се е превърнал в слепия Омер на 17 век, но вече е на път. През 1658 Кромуел умира, а след 2 години преходен период се възстановява монархията. Милтън през това време се крие у приятели. Излиза, когато е дадена обща амнистия, но въпреки това е арестуван. Новия монарх обаче го пуска, а той захваща делото на живота си. Изгубения рай, възвърнатия рай и Самсон, агонистът. Трите епични поеми, които диктува и които го обезсмъртяват. Вече обезсмъртен, умира през 1674. Дали от туберкулоза или от подагра, какво значение има за един велик поет?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.